Vítajte na stretnutí nad Markovým evanjeliom. Môžeme sa chvíľu stíšiť spievaním piesni z téze.
Thank you.
Dobrý večer. Takže pokračujeme v čítaní Markovho evanjelia, tam, kde sme prestali. A dnes si prečítame aj krátky text k tomu ešte z Lukášovho evanjelia. Takže evanjelium podľa Marka, 15. kapitola, 1. až 20. verš. Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi a zákonníci so staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali ho Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: sám to hovoríš. Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. Pilát mu znova položil otázku: nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však nič neodpovedal. Takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého požiadali. S povstalcami, ktorí sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabáš. Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. Pilát im povedal: chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: a čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľ Židov? Vtedy znovu zvolali: ukrižuj ho. Pilát im povedal: čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: ukrižuj ho. Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Obliekli ho do purpurového plášťa a na hlavu mu nasadili korunu, upletenú z trnia. A začali ho pozdravovať: nech žije židovský kráľ. Trstinou ho bili po hlave, plúli na ňo, kláňali sa mu a kľakali pred ním. Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. A ešte pár viet z Lukášovho evanjelia z 23. kapitoly od 27. veršu. Nasledoval ho veľký zástup ľudí i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou, nad svojimi deťmi, lebo hľa, prichádzajú dni, o ktorých sa bude vravieť: blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a kopcom: prikryte nás. Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sústreď naše vnútro, upokoj hladinu nášho srdca, aby sme ťa mohli vnímať, aby sme nehovorili len slova, ale aby tu bol duch, v ktorom my sami stojíme tvárou tvár tebe, ako duch, ktorý je volaný k životu ducha. Bože, tušíme ťa. Vieme, že si základ všetkého, kým sme, všetkého, čo je. Hľadáme ťa vedome alebo podvedome, či nevedome. Hľadáme ťa v túžbe po poznaní pravdy. Hľadáme ťa v túžbe po skutočnej láske. Hľadáme ťa v túžbe po úplnom oslobodení. Chceli by sme čo najhlbšie vedieť a rozumieť tomu, kto si. A aký sme my v tebe. Aký je zmysel toho, že tu sme. A ty nám v Kristovi predkladaš evanjelium. Radosnú zvesť. A v srdci tej radosnej zvesti je ten čudný, zvláštny príbeh bezmocného človeka, Ježiša, ktorý stojí tvárou tvár inštitúcii náboženskej aj svetskej, odsúdený a zavrhnutý oboma. Bezmocný vo svojej napokon všetkými prehliadanej pravde. Prečo sa nám zjavuješ práve takto? Ako ťa máme pochopiť v tomto Ježišovi? Ako ťa uvidieť? Ako porozumieť pravde, láske a slobode? Ako sa nám tu v tomto príbehu pašijového utrpenia a odsúdenia Ježiša zjavujú? Prosíme ťa, aby si nás svojim duchom viedol do zmyslu toho príbehu a odkrýval ten zmysel v našom vlastnom srdci ako svetlo pre našu vlastnú cestu, orientáciu pre smer, ktorým my chceme a môžeme kráčať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, súdny proces, ktorý začal v predchádzajúcej kapitole, pokračuje. Je práve úsvit. Spoza horizontu žiaria prvé lúče slnka. Domy raného mesta vrhajú dlhé tiene. Po nočnom výsluchu na balkone veľkňazovho domu sa veľrada stretá znova na krátkej porade. Na čo bola po tomto nočnom zasadaní ešte potrebná porada? V noci o Ježišovi predsa rozhodli. Teraz bolo potrebné nájsť vhodný spôsob, akú celú záležitosť predložiť Pilátovi tak, aby nad Ježišom vyriekol ortiel smrti. Prečo popravu nenariadila veľrada? Prečo nezverili jej vykonanie do rúk chrámových stráží? Nuž, dôvod je prostý. Veľrade bola rímskou mocou ponechaná právomoc iba v istých obmedzených záležitostiach. Trest smrti však mohol právoplatne vyniesť iba zástupca rímskej ríše. Aj vykonanie popravy spadalo čiste do právomoci Piláta. Bolo ho treba presvedčiť. Od Jozefa Flávia, židovského historika, vieme, že ukamenovanie Jakuba, Ježišovho brata, sa síce udialo z rozhodnutie veľkňaza Annáša. Veľkňaz však, podľa Jozefa, v tomto prípade konal protizákonne a v roku 66 po Kristovi bol práve kvôli tomu pozbavený veľkňazského úradu. Nuž, veľrada sa stretla, aby sa dohodla na verzii Ježišovho prípadu. Verzii, ktorú jednotne predložia Pilátovi. Podľa vtedajšieho rímskeho trestného práva sa trest smrti vzťahoval iba na 4 vymenované prípady. Prvým bol pactio, čo znamenalo politickú vzburu a vzprisáhanie. Po druhé to bolo sedicio, povstanie, otvorený odpor zhromaždeného ľudu proti rímskym úradom. Po tretie to bolo latrokinium, ozbrojená vzbúra proti štátu, ktorá bola často spojená aj s lúpením. A po štvrté tumultus, vzbúra, neočakávaný útok nepriateľa, vyvolávajúci ozbrojený konflikt. Aby Pilát vyniesol trest smrti, musela veľrada Ježiša obžalovať zo zločinov spadajúcich do tejto skutkovej podstaty. Jeho činnosť teda museli vykresliť ako politickú vzburu proti Rímu, ktorá vyvolávala nepokoje a mohla podnietiť aj otvorené povstanie. Evanjelium nám nezachytil popis obvinení, s ktorými veľrada pred Piláta predstúpila. Obraz o tom obvinení si môžeme vytvoriť iba na základe nápisu na Ježišovom kríži. Nápis totiž bol označením jeho viny. Bol krátky. Král Židov. Aj otázka, si král Židov, je tiež jediná Pilatová otázka, ktorú nám Marek zaznamenal. Rany mestom teda vedú zástupcovia veľrady, spútaného zločinca Ježiša, vedú ho k Pilátovmu sídlu, teda zrejme k pevnosti Antónia, stojacej za hradbami chrámu. Skupinu sprevádza zrejme početný dav zvedavcov. V Markovom podaní sa scéna vypočúvania veľrady a scéna vypočúvania Pilátom podobajú. Najprv sú vznesené obvinenia veľrady, sú zhrnuté v otázke, naozaj si král Židov? Tu Ježiš ešte odpovie, Pilátovi povie, ty sám to hovoríš. Potom však nasleduje iba Ježišové mlčanie. Scéna teda i tu prebieha v troch fázach, tak ako pri vypočúvaní veľrady. Najprv falošné obvinenia, potom Ježišové mlčanie a napokon scény poníženia. V závere vypočúvania veľrady sme videli, ako niektorí zúčastnení i sluhovia na Ježiša plujú, bijú ho po hlave a vysmievajú sa mu, volajú na ňoho, prorokuj. Aj Pilátové vypočúvanie končí napokon potupom a posmechom. Ježiša prezlečú za kráľa, plujú na neho, bijú ho po hlave, kláňajú sa pred ním a oslavujú ho posmešne ako kráľa Židov. Nuž, všetky tie scény pred nás stavajú zvláštnu otázku. Jadrom evanjelia. Teda to podstatné, čo nám Boh o sebe a o človeku v Ježišovi zjavuje, je práve tento pašijový príbeh. Príbeh falošného odsúdenia a popravy človeka Ježiša. Prečo sa Boh v človeku zjavuje práve takto? V tejto univerzálnej tragédii. Bezbranný ľudský jedinec, verný pravde svojej existencie. Je vydaný mašinérii moci spoločenských inštitúcií. Dvoch základných mocenských inštitúcií. Náboženskej, reprezentovanej veľradou a svetskej, reprezentovanej Pilátom. Koľkokrát pred Kristom a koľkokrát po ňom sa tento príbeh tým či oným spôsobom v dejinách znova zopakuje. Prečo náhé, autentické ľudské bytie vždy napokon znova a znova narazí na démonickú mašinériu spoločenských inštitúcií. Štátna aj cirkevná vrchnosť predstavujú inštitúciu spoločensky legalizovaného násilia. Paul Ricoeur našu otázku sformuloval takto. Môžeš mi tam dať text? Čo znamená oná skutočnosť, zrejme pre každého, kto sa zahľadí na dejiny i každodenný život, že človek je tvor politický? Čo znamená nielen pre náš ľudský život, ale aj pre našu morálnu reflexiu, pre naše filozofické i náboženské uvažovanie, ten zvláštny fakt, že politická existencia človeka je vedená a chránená násilím, štátnym násilím, ktoré nesie znaky násilia zákonného. Nuž, prečo človek nad sebou po tisícročia ustanovuje ochranu tohto legalizovaného násilia? Je tu tajomstvo bytostného sklonu ľudskej prirodzenosti k zlu. Bojíme sa vlastného zla, chaosu a ohrozenia, do ktorého zlo jednotlivcov strháva život spoločnosti. Preto sa chránime inštitúciami legalizovaného násilia. Paul Ricoeur, ešte raz o tom píše, štát trestá a má monopol na fyzické donúcovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie. Odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu. Štát je však poslednou inštanciou. Inštanciou, proti ktorej niet odvolania. Prečo sa teda Boh v Ježišovi zjavuje práve v konflikte pravdy človeka s inštitučnou mocou? Nuž zrejme nikde sa fenomén hriechu nezjavuje jasnejšie ako práve v paradoxe zlyhania moci inštitucionalizovanej práve na to, aby hájila spravodlivosť. Všimnime si bližšie tento paradox. Inštitúcia je založená preto, aby zjednala spravodlivosť. Zastupuje Boha, zaštiťuje sa Bohom, alebo ako to je dnes v sekulárnom štáte, Boha nahrádza. Inštitúcia má preto vždy v istom zmysle náboženský charakter. Ježiš je teda vydaný do rúk inštitúcií, ktoré majú zastupovať Božiu pravdu. Stojí pred veľradou, stojí pred Pilátom. Čo sa stane? Keď sa Božia pravda vzdá moci a postaví sa v náhej bezmocnosti ľudského jednotlivca pred moc inštitúcie, vydaná na milosť a nemilosť, ukáže sa skutočný vzťah tejto ľudskej inštitúcie voči Božej skutočnosti. Vidíme, ako inštitucionalizovaná moc, zastúpená veľradou či Pilátom, moc, ktorá má chrániť mravný zákon, zastupovať Boha, sa napokon obracia proti Bohu, proti morálnemu zákonu vo svedomí bezmocného jednotlivca. Prečo je to tak? Človek v inštitúcii prestáva byť individualitou. Už tu nie je sám za seba. Zastáva nadosobný poriadok, nastolený legalizovanými dohodami. Ľahko tu stráca kontakt s vlastným svedomím. Bez výčitiek svedomia schváľuje a koná veci, ktoré by ako individuálna osoba nikdy nevykonal. Inštitúcia je etablovaná ako Boží agent. Predstaviteľ inštitúcie preto ľahko stráca živý kontakt s Bohom. Skrýva sa za inštitúciu sám pred sebou. Preto pred osobnou zodpovednosťou voči pravde a spravodlivosti. Z jeho života sa vytráca neistota osobného hľadania. Odpovede sú vopred dané legalizovanou dohodou. Už sa na nič netreba pýtať. Iba to, čo je dané, presadzovať. Boh sa zjavuje v konflikte jednotlivca s inštitučnou mocou. Možno i preto, že nikde podstatu ľudskosti, jej zmysel a veľkosť nevidíme tak jasne ako v situácii, keď človek opustený všetkými, bezmocný, stojí iba sám za seba, proti mašinérii legalizovanej moci. Tu stojí v čistej pravde, bez postranných záujmov. Tu stojí v pravde bez prívlastkov, v pravde, ktorá je jeho životom, v pravde, ktorá ho bude stáť život. Ja som sa na to narodil na svet, povie Ježiš Pilátovi, aby som vydal svedectvo pravde. Tu sa svojím spôsobom zjavuje Ježišova jednota s Otcom. Tu je Ježiš synom, zrodeným z Otca, opustený všetkými. Nemá nikoho a nič, o čo by sa opieral. Opustený od oslavy davu, ktorý mu prevolával na slávu, Hosana, synu Dávidovmu. odpútaný od pľuvancov, úderov a posmeškov davu, ktorý ho ponižuje. Nezávislý na potlesku a spoločenskom potvrdení. Nezávislý na strachu z poníženia, spoločenského vylúčenia. Všetko, kým je, spočíva iba v jednom, v jedinom. V jednote jeho bytia s Otcom. Pravda, aby bola v plnosti pravdou, musí byť vo svete úplne bezmocná. Neopierať sa o nikoho a o nič, ale zostať sama v sebe, sústredená iba v Bohu. Ježiš tu stojí a mlčí. Na obvinenia neodpovedá. To mlčanie si zástupca inštitúcie iste môže vykladať ako vzbúru, neúctu alebo vzdor. Čo si ten bezočivosť vlastne dovoluje neodpovedať miesto držiteľovi? Ak Ježiš mlčal, ako mohol Pilát dospieť k presvedčeniu, že Ježiš je nevinný? Ako mohol dospieť k záveru, že ho obvinili iba zo závisti? Na túto otázku nám vrhá svetlo Jánove evanjelium. Tu vidíme, že Ježiš síce mlčí, ale tu a tam Pilátovi aj niečo povie. Napríklad na otázku, si král Židov? Ježiš odpovedá otázkou. To hovoríš sám od seba? Alebo ti to o mne povedali iní? Neskôr k tomu dodá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Inak by sa moji služobníci za mňa bili, aby som nebol vydaný do rúk nepriateľov. A napokon, ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. To je z pravdy, počuje môj hlas. Pilátovi teda bolo jasné, že pred ním nestojí žiadny politický vodca, ani búrič, ale neškodný mystik, ktorého slovám celkom nerozumie. Jedno z je zrejme, Pilát si nechce zaťažiť svedomie. Nechce Krista odsúdiť. Nechce sa však ani dostať do sporu s veľkňazmi, ktorí majú vplyvné kontakty a mohli by sa na ňoho sťažovať v Ríme. Použije niektoré dobré premyslené triky. Tejto téme sa podrobne venuje Jánovo evanjelium. Márek zaznamenáva iba Pilátov pokus s Barabášom. Zmieňuje sa o zvyku rímskej správy udielať na sviatky väzňom amnestiu. Jedného si ľud môže vybrať. Pilát má v talóne jedného príhodného muža, Barabáša. Činy toho človeka presne naplnili skutkovú podstatu trestného práva. Zorganizoval zburu a stal sa pritom i vrahom. Na taký čin sa podľa rímskeho práva vzťahoval trest smrti. Predpokladám, že Pilát si bol takmer istý, že toto zaberie. O Ježišovi predsa vedel, že Ježiš bol miláčkom zástupu. Len nedávno ho oslavovali ako kráľa. Ježiš je neškodný náboženský idealista. On Barnabáš je vzbúrenec, násilník a vrah. Je jasné, že si zvolia milovaného Ježiša. Niektoré novozákonné rukopisy uvádzajú k menu Barnabás, Barabás, ešte aj meno Jezus. Jezus Barabás. Takže Barnabáš bol tiež Ježiš. Barabás znamená otcov syn. Už je tu na jednej strane Barabás, Ježiš, otcov syn, oproti nemu Ježiš Kristus, syn otca. Koho si vyberú? Pilát sa prerátal. Vybrali si Barabása. Prečo? Je veľmi nepravdepodobné, že by dáv pred Pilátovým sídlom tvorili iní ľudia, ako dáv, ktorý oslavoval Ježiša pri vstupe do Jeruzalema. Ako sa mohli za taký krátky čas tí ľudia tak zmeniť vo svojom postoji k Ježišovi? Marek nám podáva prosté vysvetlenie. Veľkňazi poštvali zástup, aby si žiadali prepustiť Barabása. Zástupcovia veľrady teda zrejme predpokladali možnosť amnestie a boli na ňu pripravení. Preto medzi ľud poslali svojich ľudí, aby ich poučili, koho si majú vybrať. Tu vidíme ďalšiu tienistú stránku inštitúcie. Nie len tí, čo inštitúciu zastupujú v roli inštitucionálneho zástupcu, prestávajú byť individualitou. Už tu nie sú sami za seba, zodpovední svojmu svedomiu. Ale aj ľudia, ktorí inštitúciu prijímajú ako Božieho agenta, sú vystavení tomu istému nebezpečenstvu, že prestanú byť individualitou a svoju zodpovednosť voči svedomiu prenesú na inštitúciu. Veľkňazi rozhodli, debata skončila. Vec je jasná. Treba sa podriadiť autorite. A spolu s veľradou Ježiša odsúdiť. Autority rozhodli ukrižovať, dav zbavený individuálnej zodpovednosti. Už iba bezducho opakuje. Ukrižuj ho. A je tu snáď ešte niečo. Barabáš v očiach ľudu spĺňa predstavu hrdinu ďaleko viac ako Ježiš. Hoci Barabášova misia zlyhala, podobá sa na Mesiáša takého typu, ako oni čakali, ďaleko viac než Ježiš. Barabáš je mužom činu. Odvážne sa stavia na čelo povstania. Nestíti sa mužne použiť silu. Ježiš naopak, očakávanie ľudí sklamal. To, čo si na ňo premietali, sa nepotvrdilo. Keď ho chceli vyhlásiť za kráľa, ušiel. Nepochopiteľne pohrda mocou. Mlčí, nebráni sa, pripadá im zženštilo. Nuž, Ježiša teda dal Pilát zbičovať. Tu začína jeho cesta na kríž. Verdikt je vynesený. Ježiš je vydaný do rúk rímskych vojakov. Odtiaľ budeme sledovať sprievod kráčajúci ulicami Jeruzalema von za múry mesta. Scéna sa trochu podobá scéne z Kvetnej nedele. Teraz však voči vtedajšej slávnostnej procesii tvorí protiklad. Vtedy Ježiš vstupoval do Jeruzalema, teraz ho budú vyvádzať von. Vtedy ho dal vítal ako kráľa, teraz ho bude vyprevádzať ako zločinca na popravisko. Podľa Lukášovho podania, vtedy on plakal nad Jeruzalemom. Teraz jeruzalemské ženy budú plakať nad ním. Vtedy sedel na osliadku, prichádzal po prestretých rúchach a palmových ratolestiach. Teraz sa bude vliesť pod ťarchou kríža. Keby sme priberali oči a započúvali sa do hlasov ulic, ktorými Ježiš kráča, počuli by sme smiech a plač. Smiech mužov a plač žien. Smiech začína smiechom vojakov, výbuchmi smiechu v pretóriu. Čo sa tam deje? Znudení vojaci si pripravili malú zábavu. Stráže, ktorým bol Ježiš zverený, si zavolali kolegov, aby sa na nešťastnom rabínovi trochu zabavili. Podľa Marka zavolali celú kohortu, čo by malo byť 600 mužov. To bolo celkom slušné divadelné publikum. Najprv Ježiša trochu upravia, aby vyhovoval požiadavkám zábavy. Vyzlečú z neho biedne šaty a oblečú ho do purpuru. Ježiš sa slovom ani gestom nebráni tomu poníženiu. Vydáva sa do rúk neviazanej zábavy. Vojaci inscenujú vtipnú korunováciu. Len nedávno predsa tento úbožiak vstupoval do Jeruzalema ako kráľ. Upletú mu teda korunu z trňa. Tým činom vojaci vstúpia do histórie. Trňová koruna sa už navždy do histórie zapíše ako symbol Ježišovho utrpenia. Namiesto žezla mu dajú trstinu. Neskôr ho tou kráľovskou trstinou budú byť po hlave. Rehocú sa, kláňajú sa tomu šašovi kráľovi a volajú: nech žije židovský kráľ. Ježiš mlčí. Necháva si husté vojenské sliny stekať po tvári. Vojaci tu iba napodobňujú maniere svojich pánov. Nie sú originálni. Od Jána vieme, že takto sa na Ježišovi zabával i panovník Herodes. Tu vidíme temnú stránku rímskej civilizácie. Občania Ríma sa vedeli z chuti zabávať na utrpenie a ponížení ľudí odsúdených na smrť. Ľud Ríma sa zabával v amfiteátroch či v eumanachiach, na inscenovaných zápasoch či námorných bitkách. Pred očami im umierali ľudia. Takému posmechu, utrpeniu a smrti budú v staročiach nasledujúcich po Kristovej smrti vystavení jeho nasledovníci. Už máme pred sebou výsmech. Výsmech je prevrátená tvár humoru. Veď humor a smiech predsa nie sú zlé. V istom zmysle je to zázračný dar, ktorý Boh vložil do ľudskej prirodzenosti. Humor je Božím anielom. Má transcendentný charakter. Pomáha človeku povznieť sa nad svoju obmedzenú osobnú situáciu a uzrieť svoj osud z božského nadhľadu, tak povediac z vtáčej perspektívy. Humor vo svojej čistej forme je nástrojom pokory. Pýcha sa nevie zasmiať sama nad sebou. Nedokáže uzrieť komickú stránku našej ľudskej obmedzenosti a malosti. Smiech, ktorý sa smeje sám nad sebou, oslobodzuje. Naopak, krutý, agresívny výsmech, na rozdiel od pokorného, láskavého humoru, je padlým anielom. Humorom zneužitým proti svojmu vlastnému zmyslu. Neoslobodzuje, ale sputnáva. Na rozdiel od humoru neprináša oslobodzujúce seba poznanie. Prináša zaslepenosť pýchy. Zaslepenosť proti pravde. Výsmechom sa totiž človek často iba bráni proti pravde, ktorú nechce vidieť. Vojaci si zrejme výsmechom kompenzujú vlastné komplexy. Ponižujú. Lebo oni sami sa cítia byť ponížený. Veď vojaci sú iba ľudské stroje v rukách mocných, pripravení byť použití na čokoľvek. Výsmechom prekonávajú vedomie vlastného poníženia. Oni, bezmocné nástroje mocných, na chvíľu majú úplnú moc nad týmto odsudencom. Kruto si ten okamih moci vychutnávajú. A výsmechom sa bránia pred svojim svedomím. Výsmech je závoj, ktorý si kladú na oči, aby nevideli Ježišovu čistotu, povznesenú múdrosť a neústupnú lásku. Nesmú ju vidieť, veď ako by potom mohli zatlkať klince do Ježišových zápestí. Nuž, najprv sa smejú vojaci, potom pod krížom uvidíme, ako sa budú smiať veľkňazi a farizei. Zatiaľ, čo muži sa smejú, ženy pláču. Podľa Lukáša bude Ježiša na popravisko sprevádzať húf jeruzalemských žien. Oni všeobecnú veselosť nezdieľajú. Pláču a neboja sa svoje city prejaviť pred tvárou nepriateľskej moci. Tým pláčom oni jediné sú Ježišovi nablízko, hoci jeho osudu nerozumejú. Nevidia v ňom predmet svojich mocenských hier, ako smejúci sa muži. Vidia v ňom syna vedeného zlovôľou moci na nezmyselnú smrť. Koľkokrát takto plakali a ešte budú plakať ľudské matky nad nezmyselnou smrťou synov usmrtených mašinériou politických hier. Ženy s trpiacim Kristom spája súcit, prameniaci zo skúsenosti matky. Matky vedia, aký drahý je život človeka. Vedia, čo je to nosiť pod srdcom srdce inej ľudskej bytosti. Živili ten život vlastným životom. Muži sa na život dívajú zvonku, pretože sa môžu smiať. Ženy sa na život dívajú zvnútra, preto pláču. Muži sedávajú v synedriu a vo vládnej budove. Nosievajú v rukách zbraň. Rozhodujú, dobývajú, presadzujú svoju vôľu. Ženy nesedia v synedriu ani vo vládnej budove. Z tej veľkej hry o moc sú vylúčené. Stoja na okraji politického i náboženského diania. S trpiacim Kristom sú spojené vnútornou silou súcitenia. Nechápu jeho cestu, nerozumejú jeho myšlienkam. A predsa mu v niečom rozumejú hlboko. Rozumejú mu svojim srdcom. Videli sme teda scénu odsúdenia a výsmechu. Odkryl sa pred nami odveký konflikt medzi svedomím jednotlivého človeka a legalizovanou mocou inštitúcie, ktorá by mala zastupovať spravodlivosť. Odkryla sa pred nami aj temná tvár výsmechu, znetvorenej podoby humoru. Aký je v tomto svetle náš život? Aký sme ako zástupcovia inštitúcie? Mnohí z nás, možno každý nejakým spôsobom, zastávame nejakú funkciu. Sme dostatočne odvážni a slobodní. Aj v tejto pozícii brať vážne svoje svedomie. Neunikáme sami pred sebou. Máme odvahu konať podľa svojho svedomia. Aj tam, kde by sme museli zostať sami, opustení od všetkých. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, vďaka ti za to, že si prišiel, aby si sa stal svedkom pravdy. Vďaka ti za to, že si sa stal tým svedkom nielen slovami, že celé tvoje bytie bolo vtelením tej pravdy. A prosíme ťa, aby si nás učil tej odvahe. Byť tu a učiť sa žiť tak ako ty. Verný záväzku voči pravde a spravodlivosti. Vo svojom svedomí. Aj vtedy, keby to malo ohroziť naše postavenie a naše záujmy. Daj nám, prosím, milosť rozoznávať na všetkých miestach a vo všetkých pozíciách, v ktorých sa nachádzame, tú pravú rovnováhu medzi lojalitou voči úradu a medzi nevyhnutnosťou svedomia. Daj nám tú milosť, aby sme mali odvahu, tak ako ty, vziať na seba v slobode, do ktorej si nás postavil, zodpovednosť za to, aby sme zmysel každej chvíle a každej situácii v našom živote naplňali práve touto oddanosťou. Voči pravde, tak ako sa pred nami otvára. Voči spravodlivosti a láske. A daj nám milosť, aby sme neunikali pred ťažkosťami a otázkami, pred konfliktami, ktoré treba vyriešiť, pred svojou vlastnou slabosťou, do krutého výsmechu. Aby sme nezneužívali situáciu, keď môžeme ľahko niekoho iného ponížiť. Uč nás ako s hlbokou vďačnosťou a pokorou používať dar humoru, ktorý si vložil do našej ľudskosti. A tak ťa prosíme, Pane Ježiši Kriste, stávaj sa nám skutočne v tom, ako žijeme, vo všetkých vzťahoch a vo všetkých situáciách. cestou, pravdou i životom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu sa nad Markovým evanjelium s vami stretne Jozef Sikora a môžeme na záver spievať niekoľko piesní.